Draga braćo i sestre, dragi slušatelji i gledatelji, nalazimo se u svetom korizmenom vremenu, a to je vrijeme koje nas priprema za naš najveći kršćanski blagdan, to je blagdan Uskrsa. Korizma počinje na čistu srijedu pepelnicu i tada smo se posipali pepelom, svećenik nas je posipao pepelom, izgovarajući nad nama riječi, obrati se i vjeruj evanđelju. Korizma je snažno vrijeme koje nas poziva na promjenu i koje nas poziva na obraćenje. Obraćenje počinje u jednom trenutku života, a traje do kraja čovjekova života. Jer uvijek smo pozvani obraćati se od onog što nije dobro na ono što je dobro i što je Božje. Tako da kroz ovo korizmeno vrijeme pokušamo Uskrs dočekati kao drugčiji, kao promijenjeni, to jest jednom riječu kao bolje ljudi. Na tom putu obraćanja crkva nam i stavlja tri moćna sredstva, to su molitva, post i djela milosrđa. Mi ćemo danas malo se zadržati na ovome prvom, na molitvi i o njoj ćemo malo razmisliti. Molitva, svi znamo onu kratku, lijepu i dobro nam poznatu definiciju, molitva je razgovor s Bogom. Razgovor ili dijalog, on uključuje dvije stvari. Jedna je govorenje, druga je slušanje. Da bi znao govoriti, prvo moraš znati slušati. Tko zna dobro slušati, znaće dobro i govoriti. Kad samo mi govorimo, to više nije dijalog, razgovor, to je monolog. Molitva je dijalog, razgovor s Bogom. E sad, mi Bogu možemo doći u bilo koje doba dana ili noći, tu smo uvijek dobro došli. Bogu možemo reći sve što nam je na srcu, Bog je taj koji nas čuje i razumije. Bogu nikad ne možemo dosaditi. Ali osim te dimenzije gdje mi govorimo, dobro je biti svjestan i ove dimenzije slušanja i osluškivanja. Jer naš Bog je Bog koji dolazi i ne šuti. To je Bog koji nam progovara i govori. U stvari, nama je još važnije od onog što mi Bogu govorimo, još nam je važnije čujemo što Bog nama progovara. Jer Božja riječ, to je riječ života. To je riječ koja čovjeka tješi, krijepi, liječi, rasvjetljuje, koja ti otvara nove poglede, koja ti otvara nove perspektive. To je riječ nade, riječ koja te umiruje, koja ti daje sigurnost, koja ti daje radost i tako dalje. U stvari, kao kad dođemo recimo kod liječnika, bolesni smo i onda liječniku kažemo sve ono što nas boli, kažemo mu sve svoje simptome. I onda se dignemo i odemo. Nismo ništa napravili, možda ćemo osjetiti malo lakšanje jer smo nekom rekli svoju muku, ali to nije to. Nego još važnije od onoga što mi govorimo liječniku, važnije što će liječnik reći nama. Jer on ima znanje, metode, lijekove kojim nam može pomoći i onda liječiti našu bolest. Pa evo, tako i kad dolazimo Bogu, dobro je biti svjestan da je molitva baš razgovor, dijalog koji uključuje i govorenje i slušanje, to je jedan odnos, pa evo po svijesti biti svjestan te dimenzije, dimenzije slušanja i osluškivanja. Korizma je zgodno vrijeme, to je jako i sveto vrijeme koje nas na poseban način poziva da više čitamo riječ Božju i da je više osluškujemo. Pa dobro je svakoga dana kroz korizmu, ne samo kroz korizmu, inače, ali kroz korizmu na poseban način, uzeti Bibliju u ruke i čitati Sveto pismo. Dobro je, na primjer, uzimati svaki dan ova misna čitanja, jer crkva svaki dan u korizmi za misu bira probrane odlomke Svetoga pisma. Pa je uzimati baš ta misna čitanja, njih čitati, o njima razmišljati i osluškivati što nam Bog tu progovara. Tamo na početku korizme na pepelnicu, ako smo bili na misi, čuli smo kako Isus govori, nemojte moliti kao licemjeri. koji stoje na raskršćima, na cestama, na trgovima i mole tako da ih svi vide. Nego ti, kad se moliš, odi u svoju sobu i tu se pomoli, a Otac koji vidi u skrovitosti, On će ti uzvratiti. Pa evo, mi možda možemo misliti ono da danas nema baš kod nas takvog licemjera, da ćemo mi sad biti na trgove, na ceste i tako praviti se pobožni ili pripobožni. Možda možemo misliti da smo nekako oslobođeni od te napasti. Ali opet s druge strane, kad malo pogledamo, recimo koliko često znamo, evo, reći nekom molim za tebe, pratim te svojim molitvama, ili možda se pohvaliti koliko se puno molimo, ili ako smo negdje u nekoj molitvenoj zajednici, ili ne znam, negdje u crkvi, ili na nekom molitvenom susretu, pa onda se malo onako pobožnije naštimamo, stanemo malo onako pobožniju, nekakav stav tijela, da pokažemo stvari kako smo mi pobožni. Evo, sve su to one stvari, napasti koje su prisutne, gdje smo mi u napasti da nekako u stvari pokazujemo sebe i da se prikazujemo bolji nego što jesmo. Evo, zato Isus kaže, kad hoćeš se moliš, odi u svoju sobu gdje ćeš biti sam, skriven od očiju drugih, i tu ćeš biti ti i Bog. I tu si onda slobodan od takvih stvari, slobodan si od takvih napasti. A onda kada si sam s Bogom, daleko od očiju drugih, onda tu nema skrivanja. To jest, tada pred Bogom iz tvojeg srca izlaze stvari. I to neće izaći samo lijepe stvari. Izaći one ružne stvari, teške stvari, stvari kojih se stidiš, koje ne bi nikad nikome rekao, stvari od kojih možda i sam bježiš. A to nije zgodno da izlazi pred drugim ljudima u nekoj zajednici, nego one izlaze tu u prostor između tebe i Boga. I to je dobro i to je ljekovito, jer ti pred Boga iznosiš svoju muku, iznosiš ona područja gdje si mračan i smrknut, donosiš pred Božje svjetlo, da Bog to rasvijetli, da Bog to dotakne i da Bog to ozdravi. Evo, zato su takvi susreti dobri, oni su ljekoviti, jer se čovjek otvara Božje milosti koja ga lijepo dotiče i koja ga onda mijenja iznutra. E sad, naravno, nama je potrebna i zajednička molitva. Ne možemo mi sad reći, važna je samo osobna molitva, ona skrovita, a ova zajednička nije važna, jer ona je, ne, jednako su nam važna i ova osobna skrovita molitva i ova zajednička molitva. Ne možemo bez zajedničke molitve. I ne možemo sada jednu isticati naspram druge. Osobna molitva i zajednička su kao dvije noge. Ako izbaciš jednu nogu, šepaćeš i hramati, a s dvije noge možeš trčati, možeš se penjati, nema ti kraja. Tako da i ova osobna molitva u stvari vodi me u ovu zajedničku molitvu, jer čovjek koji se pravo susreće s Bogom, dobro će se susretati s svojim bližnjima. Susret s Bogom vodite tvome bližnjemu, vodite drugom čovjeku. Kad se na pravi način susrećeš s Bogom, na pravi način susrećat i sa drugim ljudima. Pa, kad govorimo evo zajedničkoj molitvi, možemo sjetiti onih Isusovih riječi gdje On kaže, gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime, tu sam i ja među njima. I tu bih htio odmah na početku dotaknuti ovu obiteljsku molitvu. Nažalost, sve manje molitve po našim obiteljima, a tu se krije jedna strašna i velika snaga. Jer kada se obitelj sabire na molitvu, njih dvoje, troje ili više, tada je Bog živo prisutan u toj obitelji. Gdje je Bog prisutan, prisutna je najveća snaga koja postoji i najveće dobro koje postoji. Isus kaže za crkvu, vrata paklena neće nadladati. Neće nadladati zato što je u crkvi prisutan Bog. Obitelj je crkva u malom. A obitelj je crkva u malom onda kad se obitelji moli. I onda obitelji može biti problema i zala i svega, ali obitelj je sad jedna snaga koja jača od svakoga zla. I koja je tu. To je ona Božja snaga. Pa zato sigurno je ovo jedan poticaj da doista njegujemo obiteljsku molitvu, možda nisu svi članovi obitelji raspoloženi, ali dovoljno da nađeš jednoga, jer gdje su dvojica ili trojica sabrani moje ime, tu sam i ja među njima. A onda nekako sve naše molitve, i ove osobne, i ove zajedničke, sve nas vode i sve se slijevaju u onu najveću, najsavršeniju molitvu koja postoji, a to je sveta misa, evo koju smo upravo proslavili. Sveta misa nema veće i savršenije molite od te. Ali sveta misa je toliko veliko, uzvišeno, neizrecivo tajstvo, tako da se i za svetu misu mi moramo pripremiti. Onaj koji se moli osobno, koji se moli zajednički, obiteljski, on će moći bolje i snažnije doživljavati svetu misu. Snažnije će i dublje uranjati u to sveto otajstvo, nego onaj koji se uopće ne priprema, koji se uopće ne boli, nego samo dođe na misu. Neće u misa škoditi, dobro će mu doći, korist će, bit će mu blagoslov, ali čovjek koji se moli, evo ta njegova molitva, osobna i zajednička, vodi ga da može više primiti na misi i da snažnije, dublje uranja u to sveto otajstvo. Molitva nije laka. Da je lako molit, onda bi svi bili pobožni, svi bi se molili i niko s tim ne bi imao problema. Vidimo da to baš nije tako. Nije lako svaki dan ozbiljno i ustrajno moliti. Tu sad ne mislim na onu molitvu kad izmoliš onako prije spavanja Oče naš, zdravo Mario i slavocu i prekrstiš se. To je lako. Nego mislim na onu pravu, ozbiljnu molitvu da svaki dan izdvojimo jedno konkretno i dobro vrijeme za Boga. Molitva je ujedno i žrtva. Nekad i ona molitva, kada ti se ne da, kada ti je teško, kada si rastresen, može biti pred Bogom veća nego onda kada ti je lijepo, kada se rastapaš i kada s lakoćom moliš. Nekad ljudi kažu, rastresen sam i onda ne mogu moliti, bolje da ne molim nego da molim rastreseno. Ali ako ne možeš moliti sabrano, onda moli rastreseno. Sveti Ivan Pavao II. Kaže, moli kako god, samo moli. Jer ako ne možeš moliti sabrano, onda moli rastreseno. A sabranost će polako doći. Jer što više nešto radiš, to ćeš biti bolji u tome. Ne može ti doći preko noći da budeš majstor u nečem, ali što više to ponavljaš, sve ćeš biti bolji i bolji. Evo, tako je i sa molitom. Što više čovjek moli, to više i raste i u molitvi i u sabranosti. Važno je u danu imati baš vrijeme za molitvu, ali izdvojiti neko kvalitetno vrijeme za Boga. Mi svaki dan jedemo hranu i da bi čovjek izdržao dan, moraš imati barem jedan konkretan obrok u danu da bi mogao taj dan izdržati. Bar jednom se u danu moraš sjesti najest i onda možeš izdržati dan. I za taj obrok mi izdvojimo po 15-20 minuta, pola sata, sat vremena, više manje. Znači izdvojimo vrijeme za taj obrok. Pa kao što svaki dan hranimo tijelo, važno je svaki dan hraniti i dušu. Izdvojiti jedno konkretno vrijeme kada ćemo mi dušu nahraniti. A hrana za dušu je sveta molita. I onda kad mi redovno hranimo dušu, kad je duša zdrava, duša prožima i tijelo i psihu. Jer kad iz čovjeka izvadiš dušu, ostane ti mrtvac. Kad mu vratiš dušu, sve oživi, i tijelo i psiha. Znači, duša prožima i psihu i tijelo. Kad je duša zdrava i vitalna, onda se to dobro odražava i na tvoju psihu i na tvoje tijelo. Pa evo, sigurno i ovo je poticaj da pokušamo svaki dan izdvojiti neko ozbiljnije vrijeme za Boga. Naprimjer, svaki dan izdvojiti pola sata koje ćemo provesti s Bogom, koje ćemo provesti baš u susretu s Gospodinom. Sigurno, isto tako, možemo molitvu učiniti, neka nam molitva bude najvažniji posao u danu. Kad planiraš dan, prvo planiraj kada ćeš se pomoliti. Kad si isplanirao kad ćeš se pomoliti, onda planiraj sve ostalo. Na taj način spontano Bogu daješ prioritet, prvo mjesto, a kad Bog dođe na prvo mjesto, sve ostalo dođe na svoje mjesto. Jedino mjesto koje je Boga dostoje u našem životu je prvo mjesto. Jer prava molitva i prava pobožnost, ona neće škoditi tvom dnevnom ritu, neće škoditi tvojim obavezama. To prava molitva i pobožnost nije. Ona ne narušava čovjekov život, posao, nego prava pobožnost, prava molitva sve čini boljim. Prava molitva činit će da budeš bolji otac, bolja majka, da možeš više dati svojoj djeci, da možeš bolje razumjeti svoju djecu. Prava molitva pomoće ti da dobro radiš svoj posao, da možeš više posla napraviti, da u poslu budeš odmorniji, svježi, kreativniji. Prava molitva učinit će da imaš više vremena za druge, da ti se odjednom u danu pojavi više vremena, kao da je se ono umnožilo. Prava molitva učinit će te boljim čovjekom, da imaš više srca, razumijevanja za druge, da bolje primjećuješ potrebe drugih. Evo ukratko, prava pobožnost sve čini boljim. Evo, zato mi Bogu dolazimo, Boga pozivamo u svoj život i otvaramo se tom najvećem dobru i snazi koja postoji. Pa evo, nekako i s tim mislima, sada ćemo započeti i molitvu klanjanja, kada ćemo ovdje izložiti presveto našeg gospodina Isusa Krista, koji je među nama prisutan u ovoj neizrecivoj tajni, koji je među nama prisutan kao živi i uskrsli, i onda u prostorima molitve i povjerenja doćemo pred njega i izreći mu, izliti mu i otvoriti svoja srca.